Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Kremlinul îi cere lui Igor Smirnov să se retragă, Chișinăul spune că nu are vreo miză în jocul electoral transnistrian.
Chișinăul nu recunoaște aceste alegeri și, evident, nu poate sprijini unul sau altul dintre acești candidați.
Chișinăul se alege de ziua sa cu un frate mai vârstnic cu 1000 de ani, Tbilisi.
Cum își petrece arestul la domiciliu bloggerul rus acuzat de tulburările din aprilie 2009 la Chișinău?
Și o nouă filă din dicționarul nostru european.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Parlamentului și președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, a declarat astăzi că va refuza să inițieze procedura de demitere a procurorului general, chiar dacă premierul îl amenință cu demiterea și pe el. Într-o emisiune la postul de televiziune publică, premierul Vlad Filat a spus că Alianța pentru Integrare Europeană mai poate avea un viitor, dar că instituțiile publice trebuie depolitizate pentru că altfel funcționarii care fac abuzuri se simt protejați de partidele pe care le reprezintă. Declarația premierului vine după ce ieri șeful Serviciului de Securitate și Informații, Gheorghe Mihai, a fost demis de Parlament cu voturile deputaților comuniști și liberal-democrați la propunerea premierului. În emisiunea de televiziune citată, Filat a spus că, așa cum a cerut Parlamentului ieri, va fi demis și procurorul general, deoarece președintele Parlamentului are la dispoziție 7 zile pentru a repune pe ordinea de zi subiectul demiterii procurorului general și al președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În ultimele ore au avut loc ciocniri la Tripoli între forțele guvernului provizoriu și persoane înarmate loiale fostului lider Muammar Gaddafi. Se relatează că în localitatea Sirta, locul de bașnina lui Gaddafi, se dau lupte grele între forțele loiale lui Gaddafi și cele ale guvernului de tranziție. Sirta și Bani Vali sunt cele două localități care opun rezistență în continuare trupelor autorităților interimare. Guvernul Italiei premierului Silvio Berlusconi a supraviețuit unui nou vot de neîncredere în Parlament în Camera Deputaților. Performanțele guvernului Berlusconi au fost apreciate de 316 parlamentari și respinse de 301. Votul a survenit după ce parlamentarii nu au reușit în această săptămână să voteze asupra unor legi de rutină. În vârstă de 75 de ani, Berlusconi are 4 procese în tribunale, fiind acuzat de corupție, fraudă și că ar fi plătit o minoră pentru sex. Statele Unite spun că au fost în contact direct cu Iranul în legătură cu presupusa tentativă de asasinat asupra ambasadorului Arabiei Saudite la Washington, comandată de regimul de la Teheran. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, nu a dat însă mai multe informații despre aceste contacte directe care ar fi avut loc miercuri. Teheranul neagă atât această declarație americană, cât și vreo implicare în vreun complot pentru a ucide pe cineva pe teritoriul american, susținând că declarațiile Washingtonului ar fi menite să creeze tensiuni mai departe între Iran și alte țări ale Orientului Mijlociu. Președintele Uzbekistanului Islam Karimov a fost de acord să participe la 2 conferințe internaționale în acest an consacrate situației din Afganistan. Karimov s-a întâlnit săptămâna aceasta cu reprezentanții speciale ai Statelor Unite și ai Germaniei în Afganistan, Mark Grossman și Michael Schneider. Trebuie să ne asigurăm că nu vom repeta greșeala pe care am făcut-o în 1989 și să rămânem angajați în Afganistan ca și în întreaga regiune, a spus Grossman, emisarul american. Și autoritățile newyorkeze au anunțat că plănuita operație de curățire a parcului din Manhattan, unde sunt instalați protestatarii anti-Wall Street, de 4 săptămâni, a fost amânată. Protestele mișcării ocupați Wall Street-ul s-au răspândit în mai multe mari orașe americane, iar protestatarii din New York s-au temut că operațiunea de curățenie ar fi de fapt o manevră prin care autoritățile să îi împrăștie pe manifestanți. La apelurile de sprijin pentru a susține mișcarea și a împiedica curățirea locului, au răspuns sute de persoane.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Autoritățile moldovene spun că nu au favoriți în alegerile din Transnistria pentru că nu le recunosc, dar preferințele pe care le-a exprimat deschis joi seara Kremlinul pot avea un impact, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Prin șeful administrației prezidențiale, Moscova i-a cerut aseară lui Igor Smirnov să nu mai candideze în alegerile transnistrene așteptate în decembrie. Serghei Narușkin a spus că la peste 20 de ani de când conduce Transnistria, Smirnov trebuie să-i facă loc unui lider mai tânăr, speakerului Anatol Kaminski. Într-un interviu telefonic cu Valentina Ursu, vicepremierul moldovean Eugen Karpov a acceptat să comenteze cererea Kremlinului.
Nu este primul semnal pe care Moscova o dă în sprijinul unui candidat dintre cei înregistrat în așa zisele alegeri din regiunea transnistreană. Pot să mă refer în sensul ăsta și la mesajele oficiale pe care le-au transmis domnul Grizlov, domnul Putin, către domnul Kaminski. Acum vedem încă o acțiune de același fel. Dar dacă vreți reacția Chișinăului, eu aș putea doar să reconfirm faptul că Chișinăul nu recunoaște aceste alegeri, nu recunoaște candidații înscriși pe listele de pe alegeri și, evident, nu poate sprijini unul sau altul dintre acești candidați.
Dar vedeți aceasta ce ar mai însemna din moment ce Chișinăul a mers la discuții cu Igor Smirnov înaintea unei eventuale reluări a negocierilor în formatul 5+2? Aceasta ar însemna un semnal și pentru Chișinău?
Sunt mai multe semnale și pentru Chișinău, dar în primul rând pentru Tiraspol. Uitați-vă că acțiunile domnului Smirnov sunt contradictorii. Pe de o parte, dânsul a fost în Germania, a avut un șir de întrevederi cu prim-ministrul Republicii Moldova și ca urmare la Moscova s-a decis reluarea negocierilor oficiale. În același timp, uitați-vă ce se întâmplă în Tiraspol. Ultima decizie a domnului Smirnov de a nu trece la fusul orar împreună cu Republica Moldova, împreună cu Chișinău, care ar corespunde practicii europene. Smirnov dorește să mențină fusul orar împreună cu Ucraina și Federația Rusă. Apoi, la inițiativa domnului Smirnov este din nou reiterată ideea necesității adoptării unui act normativ de către așa zisul Soviet Suprem din Tiraspol, care ar stipula poziția regiunii în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrian. Din nou, este o acțiune care vine să creeze obstacole în reglementarea definitivă a conflictului și nu să sprijine o avansare pozitivă pe direcția respectivă. Deci, politica liderului de la Tiraspol este una controversată pentru moment și înțeleg că multe acțiuni se fac și din perspectiva așa zisilor alegeri.
Credeți că această recomandare care se face lui Smirnov de a elibera calea pentru forțe politice noi ar putea să-i taie din imagine acolo în regiune?
Bine, este o practică generală când din partea unor parteneri străini din mesaje de susținere pentru unul sau altul dintre candidații într-o eventuală cursă electorală, atunci asta își are o anumită doză de efect. Pentru regiunea transnistreană, care vrem noi sau nu vrem, are o legătură puternică cu procesele din Federația Rusă, semnalele respective contează.
L-ați ascultat pe vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu.
Bloggerul rus Eduard Baghirov a fost eliberat joi din închisoare printr-o decizie de judecată, după 3 luni petrecute în arest la Chișinău. Cu 2 zile mai devreme, procurorii moldoveni anunțaseră că îl bănuiesc pe cetățeanul rus de organizarea Revoluției Twitter din aprilie 2009 pentru a discredita fosta opoziție, actuala putere. Cercetarea lui Baghirov într-un dosar despre care Moscova a spus că este absurd va continua, dar instanța l-a transferat din închisoare în arest la domiciliu. Domiciliu, în acest caz, înseamnă închirie la rude, a aflat Liliana Barbaroșie.
Avocatul lui Baghirov, Adrian Matkovski, ne-a oferit câteva detalii despre condițiile în care va fi cercetat în continuare bloggerul sub arest la domiciliu.
I-a acordat cineva aici un apartament, moșul soției lui, mai bine spus fosta lui soției, că de acum sunt divorț, dar acum sunt în relații normale. La domiciliul lui sunt interzis convorbirile telefonice cu alte persoane, întâlnirile cu alte persoane, acces la internet sau la alte surse de informații. Obligația de a controla buna executare a unei asemenea măsuri preventive o are polițistul de sector. În schimb, el trebuie obligat să răspundă la apelurile de control, care pot fi fiecare minută.
Avocatul evită deocamdată să se expună pe marginea dosarului și spune că va avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a face cunoștință cu rechizitoriul și probele adunate de procurori.
Dosarul e destul de voluminos. Sunt 5 volume, câte vreo 250 de pagini într-un volum.
Avocatul Vyacheslav Țurcanu, coordonatorul programului Amnesty International Moldova, Avocații și Drepturile Omului, crede însă că atât procurorii cât și avocații vor avea o sarcină deloc ușoară.
M-am uitat link-ul care este la ei pe site, la Procuratorul General. Și a răsfăit acest site, m-am uitat cam ce fel de informație acolo este publicată și îmi dau seama că nu este exclus că un asemenea site poate fi finanțat de Serviciile Secrete Federației Rusă. Pentru a face legătură cazuală dintre denuirea adusă și probele care sunt în dosar, este și problema. Care urma să fie rezolvată de către procurori, ei urma să organizeze și numească o expertiză lingvistică după trecerea care să-și plede de afirmat categoric că informația care a fost adunată de către ei conține chemări pentru violență, ceva de genul ăsta. Eu presupun că numai așa informația a fost adunată. Și dar după aceea urmează să fie demonstrat categoric că această informație a fost răspândită anume de ce somn. Anterior nu am auzit de așa dosare în Republica Moldova. Eu cred că e necesar ca să te consulți cu niște specialiști într acest domeniu. Specialiști din exterior, adică în cadrul avocaturii chiar așa specialiști nu există.
Procesul în cazul lui Baghirov ar putea începe peste o lună. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
De ziua lui, orașul Chișinău, care împlinește astăzi 575 de ani de la prima atestare, a primit felicitări transmise prin viu grai de delegați din multe capitale din apropiere, București, Kiev, Minsk, Ankara și Tbilisi. Cu capitala Georgiei, Chișinăul s-a înfrățit printr-un acord semnat astăzi de cei doi primari, Dorin Chirtoacă și Ghighi Ugulava, alegându-se cu un frate cu 1000 de ani mai vârstnic. Ceremoniile oficiale de dimineață s-au disipat în cursul zilei într-o atmosferă de petrecere generală, relatează Lucia Deaconu.
Pentru că de hrama au zi liberă, locuitorii Chișinăului au împânzit străzile orașului încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai cuvioși au mers azi la biserică pentru că sărbătoresc procoavele sau acoperământul Maicii Domnului. După liturghie însă, numărul celor dispuși să petreacă s-a înmulțit în centrul capitalei. Startul sărbătorii l-a dat primarul Dorin Chirtoacă de la tribuna din Piața Marii Adunării Naționale.
La această vârstă, Chișinăul cu siguranță este în perioada de creștere, în perioada tinereții, în perioada de dezvoltare. Îmi doresc ca această tinerețe și putere a orașului Chișinău să se răsfrângă asupra fiecăruia și fiecare dintre noi să punem umărul pentru ca în fiecare an să avem din ce în ce mai bune și frumoase rezultate.
După ce musafirii din alte țări au felicitat și ei pe chișinăuieni, au intrat pe rol lăutarii și dansatorii. Dar puțini oameni au rămas în piață să-i admire. Ademeniți de tarabele comercianților, locuitorii capitalei s-au pornit să cutreiere bulevardul Ștefan cel Mare, care s-a transformat azi într-un imens bazar.
Ne întâlnim prieteni, mă așa și ne întâlnim. Deodată, în trecut, ne-am uitat cum mieștere fac atât lucru frumos fac. Tot e bine.
Ați cumpărat ceva?
Nu, încă nu. Mai mă uit încă.
Dar sunteți spus scoateți niște bani din buzunar azi?
Numai decât pentru ce vine în oraș. Numai decât scoți cât acolo să primedea.
Eu vreau să întreb pe ăla cum e carne. Să poți mănânc cum carne, carne nu. Dacă e gustoasă sau nu e gustoasă.
Noi diminim clienții cu pozitivitatea noastră și cu fumul de carne, care este destul de gustos. Carne la noi e de casă. Și foarte bună, da.
Aveți vânzări bune?
Finișor. Deocamdată au fost vânzări. Vedem mai departe.
Propuneți și prețuri mai mici?
Dacă veniți cu mai mulți, da.
Oamenii se recuți din buzunarul, cam să uită. El e bun în care, dacă e scump tot, și cam nu-i de trăit la noi în țară. E cam difugit.
Azi și-au scos marfa la vedere și artizanii, care spun că hramul orașului e una din puținele ocazii când ar putea să adune ceva mai mult bănet în buzunare. Vasile Gonciar este un olar cunoscut și a venit azi la Chișinău tocmai din Hoginești, un sat de prin părțile Călărașilor.
Imaginați-vă sărbătoarea fără meșteri popular și să promoveze, dar și să facă față sărbători.
Ion Ciocanu de la Lozova Strășeni participă la principala sărbătoare a capitalei chiar de la începuturi.
Ia uitați, avem căpșună proaspătă, avem bostanei micuți care putem să-i punem în rolă și am bostane giganți. Asta e toamna.
Și ce spuneți, anul ăsta cum e? Diferit decât ceilalți ani?
Știți, dimineața erau leacsoare, parcă păreau foarte mai deschiși, dar acum văd că parcă au înnorat, dar fiețele lor sunt triste. Iese din casă, numai să nu stea în casă și cred că ca să mai vadă lumea.
După amiază, ploaia a mai alungat din dornicii de a petrece, dar mai mulți oameni cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu vor lipsi de la concertul de la sfârșitul zilei, considerat elementul cheie al sărbătorii. În acest an, Poliția Municipală nu a instalat garde protecție în Piața Marii Adunării Naționale, dar a dublat numărul celor care vor asigura ordinea publică. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua emisiunii aflați între altele ce le urează președintele României chișinăuenilor de ziua orașului lor și cum se desfășoară competiția dintre politicienii republicani din Statele Unite pentru calitatea de candidat prezidențial. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a adresat felicitări chișinăuienilor, singurul mesaj de felicitare pentru un oraș trimis de un președinte de țară. Tania Radu își începe cu această știre revista Presiei Românești de astăzi.
Mesajul adresat de președintele Traian Băsescu cu prilejul zilelor orașului Chișinău, la 575 de ani de la prima atestare documentară, a fost difuzat de agenția Mediafax, care scoate în titlu convingerea prezidențială că orașul Chișinău este un important centru de istorie, cultură și spiritualitate românească. Fiecare rememorare a trecutului ilustrează identitatea care ne ține la oaltă, prin limba, istoria și spiritualitatea pe care o le împărtășim. În același timp, respectul față de istoria noastră comună este premisa unei reflecții mature și solidare asupra viitorului pe care îl putem construi împreună în Europa, a mai spus șeful statului român în acest mesaj. În România Liberă, Cristian Pârvulescu scrie astăzi despre blocajul ideologic de lungă durată care a provocat actuala incapacitate strategică a Europei. Lipsă de soluții, vid ideologic prost camuflat, de formalism, populism și, în general, de improvizații mediocre. Politicienii europeni ar fi dependenți de clanurile lor, arată Pârvulescu. Obsedați de sondajele de opinie, ei nu mai concep decât măsuri menite să adapteze oferta politică la cererea sesizată. Curajul de a propune soluții curajoase nu mai are de unde să se izească. De fapt, cităm din nou, liderii europeni nu mai pot comunica cu societatea. Și astfel, dezagregarea statului social ar putea fi fatală aventurii europene, se mai arată în această analiză publicată de România Liberă. În România se caută totuși soluții noi. În comentariul săptămânal din evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu observă că propunerile vin dinspre dreapta eșichierului politic, o dreaptă aflată la putere, în vreme ce opoziția pare secătuită, obosită chiar de tactica pe care și-a ales-o și care ar fi rezumabilă în două cuvinte, jos Băsescu. E drept că actuala putere are nevoie să fie scuturată bine, spune comentatorul, dar totuși ea a reușit să împingă în scena dezbaterii câteva inițiative. Mulți alegători spun ce mai contează care e dreapta și care stânga, toți sunt niște profitori și niște nenorociți. Or fi, continuă Cărtărescu, dar cu profitorii de dreapta există o șansă să câștige și ceilalți. Cu profitorii de stânga nu profită nimeni, am încheiat citatul. Acest articol se referă la cele două mișcări civice de dreapta anunțate recent, Mișcarea Populară și Noua Republică, cea din urmă inițiată de un grup de tineri intelectuali universitari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Offshore înseamnă în engleză dincolo sau în afara țărmului și desemnează o foarte veche practică fiscală și comercială, situată de multe ori la limita legalității. Aceea de a baza anumite operațiuni financiare și comerciale în locuri aflate în afara jurisdicției unei țări anume. Offshore e de multe ori sinonim cu paradis fiscal, întrucât insulele sau teritoriile offshore oferă cel mai adesea importante facilități fiscale care permit firmelor ce își bazează operațiunile acolo, adică offshore, să nu plătească taxe și impozite în țara de reședință. Nu e neapărat nevoie ca teritoriul respectiv să fie o insulă. Astfel, Monaco sau Liechtenstein în Europa nu sunt insule, însă funcționează ca zone offshore. Tot așa, a existat proiectul în vremea lui Yeltsin în Rusia de a face din mica republică din Caucaz, Ingușeția, o zonă offshore în care firme rusești și străine să își poată baza operațiunile. Proiectul a fost însă abandonat din pricina războiului civil, nerecunoscut oficial, care se duce în regiune de aproape două decenii. Liechtenstein și insulele Bermude par a fi cele mai vechi paradisuri fiscale moderne, legislația lor actuală fiind adoptată între cele două războaie mondiale. În ultimul deceniu, sub presiunea guvernelor europene și a Statelor Unite ale Americii, multe entități offshore și paradisuri fiscale au fost obligate să-și modifice legislația în sensul unei mai mari transparențe și al unei cooperări cu guvernele străine care reclamă informații. Așa s-a întâmplat în Europa cu Luxemburg și Elveția, mai puțin însă cu Monaco și Liechtenstein. În spațiul fost sovietic, activitatea economică oficială prin firme offshore a fost aproape o regulă încă de la căderea comunismului. Încă o dată, până și guvernul Rusiei, în vremea lui Yeltsin, opera prin firme offshore, ceea ce a dus chiar la arestarea fără precedent la New York, în urmă cu exact un deceniu, a principalului administrator al Kremlinului, Pavel Borodin, pentru spălare de bani. Cu toate că atunci când se vorbește de zone offshore sau paradisuri fiscale, primul gând duce la Hong Kong, Macao sau Panama, chiar și unele state din cele 50 ale Statelor Unite ale Americii funcționează ca niște paradisuri fiscale, așa cum o subliniază în permanență Luxemburgul când îi se cere să-și schimbe legislația. Pentru a reveni la cazul Rusiei și al omului care era mâna dreaptă a lui Yeltsin, Pavel Borodin, actualul secretar de stat al Uniunii Rusiei cu Bielorusia, actul de acuzare în urmă cu un deceniu sublinia faptul că banii erau aparent spălați prin foarte onorabila Bank of New York. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul vrea să înăsprească condițiile față de companiile offshore, despre care crede că sunt folosite de afaceriști pentru preluări ostile de proprietăți. Un anunț în acest sens a făcut premierul Vlad Filat după ce mai mulți acționari europeni ai unor bănci moldovenești erau cât pe ce să rămână fără acțiuni, iar cei ce au încercat să le preia au utilizat firme offshore. Filat a spus că economia moldovenească este poate printre puținele în care activează mai multe companii înregistrate în paradisuri fiscale decât rezidenți, și că ar fi necesar să se limiteze domeniile de activitate pe care să le poate desfășura o firmă de acest gen.
Există o reglementare foarte clară la nivel de Uniunea Europeană, ce ține de delimitare foarte clară a domeniilor în care pot participa companiile înregistrate în zonele offshore.
Mai categoric, ministrul finanțelor, Vyacheslav Negruță, vorbea nu de mult chiar de nevoie ca offshore-urile să fie interzise, întrucât ar aduce prejudicii enorme a bugetului, pentru că prin intermediul lor sunt ocolite sistemele fiscal și vamal moldovenești. Analistul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață, se arată sceptic în legătură cu ambele propuneri. Interzicerea companiilor offshore ar însemna ca Republica Moldova să interzică niște entități legale în conformitate cu dreptul internațional, iar restricționarea intrării offshore-urilor în anumite domenii ar putea fi o soluție irealizabilă la nivel practic. Expertul sugerează o altă cale pentru a autorități să oblige acționarii dintr-o societate pe acțiuni să facă publice numele fondatorilor.
Offshore-ul în esență nu este o problemă, cum a fost în cazul riderilor. Offshore-ul fiind un instrument, problema era în justiția, problema era în judecătorul care a luat această decizie. Și atunci, de exemplu, judecătorul în instanță poate solicita detalii despre fondator pentru o examinare a cazului și aceste date pot fi solicitate, pur și simplu.
În tot cazul, analistul crede puțin probabil că se va lua până la urmă vreo măsură față de offshore-uri, pentru că însăși politicienii le utilizează atunci când le este convenabil. Am întrebat-o și pe Alexandra Can, directoarea uneia dintre cele mai cunoscute fabrici de marochinărie moldovenești, dacă vede în offshore-uri vreun pericol.
Niciodată nu am semnat contracte cu firme din offshore și nu știu dacă aș face-o, pentru că toți acești ultimi 10 ani câte auzim despre afacerile dubioase, se vede că e o posibilitate preluării de afaceri făcute de alții.
Alexandra Can mai spune că dacă ar fi în locul autorităților, ar crea condiții ca oricine, dacă vrea să-și deschidă o afacere, să o poate face fără să plătească taxe la stat pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Statul ar câștiga din impozitele pe venit plătite de salariați, iar antreprenorii n-ar avea de ce să meargă pe căi ocolitoare pentru a-și pune pe picioare afacerea, conchide Alexandra Can. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. agenda culturală.
Editorii moldoveni lipsesc anul acesta de la cel mai mare și important târg de carte din Europa, cel de la Frankfurt, în Germania, ținut în a doua decadă a lunii octombrie. Dar Victor Eschenazi l-a întâlnit la târg și a stat de vorbă despre literatură în Republica Moldova cu scriitorul Lucian Dan Teodorovici, care este, între altele, coordonatorul coliției Ego.proză a editurii Ieșene Polirom și editor al săptămânalului Suplimentul de Cultură.
Lucian Dan Teodorovici, ai fost de curând la Chișinău la un târg de carte. Înțeles. Cu ce impresii te-ai întors la Iași?
În primul rând să spun cu ce așteptări am fost, dat fiindcă era cel mai important târg de carte din Chișinău, se organizau lecturi, erau scriitori români invitați, erau diverse mese rotunde și pornind tocmai de la așteptările astea, pot spune că impresiile nu sunt neapărat dintre cele mai fericite, sunt într-un fel triste, în sensul că nu am găsit acolo publicul pe care îl doream și și-l dorea orice fel de scriitor. În niciun caz nu vreau să încep cu părerea asta negativă, sunt convins că existau foarte, foarte multe motive să fie prezent publicul acolo, pentru că literatura, în general, literatura din Republica Moldova e cât se poate de bine reprezentată acum, nu numai în România, ci și în alte țări. Prin urmare, din punctul ăsta de vedere, era un târg bun, adică erau invitați foarte buni, erau nume importante. Problema e că publicul a fost, eu știu, destul de puțin interesat.
Vorbim de la târgul de la Frankfurt, să o spunem, unde editorii moldoveni și nici Ministerul Culturii, cum au venit din alte țări, în formula în care au venit din alte țări, nu sunt prezenți. Cum îți explici?
Cred că de aici am și pornit practic cu ideea, pentru că sunt... Ce pot să spun? Sunt nu surprins, nu neapărat surprins, pentru că vin de foarte mulți ani la târgul de la Frankfurt și nu am observat o prezență moldovenească. În schimb, sunt țări foarte mici care au standuri foarte bune, care sunt vizibile pe aici și lucrul ăsta ca român n-are cum să nu te afecteze, pentru că până la urmă, măcar din punctul ăsta de vedere, avem aceeași limbă și dacă ar exista și efortul ăsta făcut de, eu știu, de instituțiile din Republica Moldova, cred că ar fi extrem de bine, măcar din punctul de vedere al limbii române. Pe de altă parte, revin la ce spuneam anterior, sunt scriitori atât de buni, personal, eu cred că sunt scriitori foarte, foarte buni care ar avea nevoie de reprezentare.
Scriitorul Lucian Dan Teodorovici în interviu cu Victor Eschenazi.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Pentru numărul curent al ziarului Oastea Moldovei am planificat mai multe materiale, printre care aș menționa un material inedit. Este vorba despre desantarea în premieră a militarilor batalionului cu destinație specială Fulger pe apă. Despre cum a decurs această premieră, citorii noștri pot afla chiar din prima pagina ziarului Oastea Moldovei. Testul ochilor ONU este titlul unui alt articol din ziarul Oastea Moldovei, cu referință la pregătirea unui curs de pacificatori din rândul militarilor armatei naționale, care urmează această pregătire și ulterior pot acționa în misiunile ONU peste hotarele țării noastre. Ministrul apărării, domnul Vitalie Marenuță, a devenit primul absolvent din Republica Moldova al Colegiului de Comandament Stat Major din Statele Unite, care a fost inclus în Galeria Internațională a Celebrităților. Este o știre care a parvenit de peste ocean și evenimentul s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Dacă să rămânem tot la compartimentul ONU, atunci mai găzduim un articol care poartă titlul Cu dor de voi din coasta de Fildeș și și este despre majorul Eugen Mariț, este un militar moldovean care a acționat cu mandat de observator ONU în coasta de Fildeș.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de sfârșit. Punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.